إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ikhwata Islam pembahasan kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansurah. Setelah kita menyebutkan tentang asma, tentang al-asma was-sifat, ya. Di sini beliau memberikan sebuah pertanyaan. Ma dalilul asma al-husna minal kitabi was-sunnah? Apa dalil asmaul husna dari Al-Qur'an dan sunnah? Dalilnya yaitu dalam surat, jawab kata beliau, dalilnya yaitu dalam surat Al-A'raf. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna, milik Allah lah nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Apa maksud daripada berdoa dengan nama tersebut? Ya, karena doa itu ya akhi ada dua macam. Ada doa yang disebut dengan doa ibadah. Ya, doa ada dua macam. Yang pertama doa apa? Doa ibadah. Apa itu doa ibadah? Semua ibadah kepada Allah itu termasuk doa. Salat, puasa, demikian pula zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua masuk di dalam kategori ya, doa ibadah. Yang kedua yaitu doa ul mas'alah. Apa itu? Yaitu doa yang sifatnya minta. Misal kita berdoa, ya Allah beri saya ya harta, ya Allah beri saya keselamatan dunia dan akhirat. Ini disebut dengan doa apa? Doa mas'alah, minta namanya. Nah, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an ini, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang baik. Maka berdoalah kepada Allah melalui atau dengan asmaul husna ini. Apa yang dimaksud dengan doa dalam ayat ini, Pak? Dalam ayat ini doa apa maksudnya? Doa minta atau doa ibadah? Dari mana antum tahu? Ayat ini mutlak. Ayat ini apa? Mutlak. Maka ayat ini masuk padanya doa ibadah dan doa apa? Masalah. Baik. Kalau ada yang bertanya, lalu bagaimana merealisasikan ibadah dengan asmaul husna? Ya. Tadi disebutkan bahwa doa dalam ayat ini, berdoalah kamu dengan asmaul husna. Dan doa ada dua, doa ibadah dan doa minta. Lalu doa ibadah dengan asmaul husna bagaimana caranya? Yaitu menimbulkan ibadah dari asmaul husna. Contoh, ketika kita mengimani Allah itu Maha Al-Kabir, Maha Besar, apa ibadah yang bisa timbul dari nama ini? Yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin Allah itu Maha Besar, kebesarannya yang luar biasa. Iya. Melihat bumi yang begitu besar, langit yang begitu besar, makhluk-makhluknya yang maha besar, yang sangat besar, dahsyat besarnya. Maka menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman kepada nama Allah As-Sami', apa itu As-Sami'? Maha mendengar. Apa ibadah yang bisa kita timbulkan dari nama As-Sami itu? Allah Maha mendengar. Berarti kita berusaha, ya akhwan Islam, berhati-hati dalam berbicara. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan ghibah, kita meninggalkan dusta, kita ya meninggalkan perkara-perkara dari ucapan-ucapan yang itu sifatnya maksiat. Dan demikian pula kita berusaha untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Karena Allah mendengar ucapan kita, berarti kita berusaha bagaimana ucapan-ucapan kita itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, kalau kita beriman kepada nama Allah Al-Ghafur, artinya apa? Maha pengampun. Apa ibadah yang bisa ditimbulkan dari nama Al-Ghafur ini? Yaitu kita berusaha selalu minta ampun kepada Allah. Ya. Kita banyak istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau kita beriman bahwa nama Allah misalnya apa? Hah? Al-Azim, yang Maha Agung. Apa ibadah yang bisa ditimbulkan dari kata Al-Azim di sini, Pak? Itu bahwa kita mengagungkan Allah. Hati kita membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tidak ada yang lebih agung di hati kita kecuali Allah. Tidak ada yang lebih besar di hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya subhanallah ya akhul Islam, ini doa ibadah yang bisa kita realisasikan dari Asmaul Husna. Dan doa ibadah ini akhi lebih agung daripada doa minta. Nah, kalau doa minta bagaimana cara merealisasikan Asmaul Husna? Itu kita bertawassul melalui Asmaul Husna. Dengan mengatakan misalnya kalau kita minta rezeki, kita ucapkan ya Razzaq urzuqni, wahai yang Maha pemberi rezeki, berikan saya rezeki. Kalau kita minta ampun, kita ucapkan ya Ghaffar anta ghafur, ikfir li khati'ati, engkau Maha pengampun ya Allah, ampuni dosaku. Ya. Nah, ini ya akhwat Islam, ya. Ini makna daripada berdoa dengan Asmaul Husna. Ya. Maka Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Milik Allah lah nama-nama yang husna. Apa sih husna itu? Hah? Husna itu artinya balighatun fil husni kamaluhu. Artinya yang telah sampai derajat yang paling sempurna dalam kebaikan. Itu namanya husna. Ya. Fad'u biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan menyimpang, Pak, dari nama Allah? Ini ada beberapa macam penyimpangan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memberi nama Allah dengan apa yang Allah tidak pernah menamai dirinya dengannya. Siapa yang memberi nama kepada Allah sementara Allah tidak pernah menamai dirinya dengannya, kita sudah menyimpang. Sekarang saya mau tanya sama antum, siapa yang lebih tahu tentang nama Allah, Allah atau kita? Ya tentu Allah. Kalau kita memberi nama kepada Allah yang Allah tidak beri nama, itu namanya kurang ajar, Pak. Kalau kita saja manusia, antum namanya siapa? Budi. Udah, anak panggil antum Pengki ya. Enak aja, enggak mau. Nama saya Budi. Kalau saya panggil nama yang lain, Yanto gimana? Enggak mau. Nama saya Budi. Maka walillahil mathalul a'la. Allah mempunyai nama-nama yang Allah namai dirinya dengannya. Kemudian kita berikan nama kepada Allah yang Allah tidak pernah beri namai, ini namanya Pak Ilhad. Ya. Penyimpangan yang kedua terhadap Asmaul Husna apa? Itu meyakini bahwa nama Allah tidak mengandung sifat. Contoh seperti yang diyakini orang-orang Mu'tazilah. Allah itu namanya Rahman, tapi tidak punya sifat rahmat. Allah itu namanya Qawi, tapi tidak punya sifat kuat. Kenapa? Karena orang Mu'tazilah itu tidak mengimani sifat, Pak. Mereka mengimani Allah punya nama, tapi tidak mengatakan Allah punya apa? Sifat. Contoh lagi, orang yang hanya mengimani sifat Allah cuma 20. Sifat Allah cuma berapa? 20. Ya. Bayangkan kalau sifat Allah 20, nama Allah ada 99. Berarti 99 dikurangi 20 berapa, Pak? 79. Berarti konsekuensinya ada 79 nama tidak mengandung sifat, Pak. Ya tidak. Itu pun kalau kita perhatikan sifat 20, Pak, sebetulnya ada 14 sifat yang diulang-ulang, yang intinya 7. Sam'un diulang jadi sami, basarun diulang jadi basir, kalamun diulang jadi mutakallim, iradatun diulang jadi murid. Jadi kalau dipres jadi berapa itu? Iya. Maka kalau misalnya Allah punya nama hanya sifat hanya segitu, sementara nama Allah 99, konsekuensinya berarti ada 79 lebih nama tidak mengandung apa? Sifat. Apa bedanya dengan manusia? Itu orang namanya soleh doang, tapi enggak soleh. Allah namanya Qawi tapi enggak kuat. Ada enggak sifat kuat dalam 20 sifat, Pak? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya Al-Aziz. Al-Aziz itu artinya yang izzah, yang perkasa. Ada enggak sifat izzah dalam 20 sifat? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya As-Salam. Ada tidak sifat salam dalam 20 sifat? Tidak ada. Allah menamai dirinya dalam Al-Qur'an Al-Mu'min. Ada tidak sifat iman, ya, al-mu'min itu dalam 20 sifat? Tidak ada. Al-muhaimin, ada enggak sifat haimanah dalam 20 sifat? Tidak ada. Berarti kalau kita hanya mengimani 20 sifat saja, sama saja mengatakan ada 79 sifat lebih, nama lebih tidak mengandung apa? Sifat. Ini kan, ya, adakah sesuatu yang menghina Allah daripada ini? Kalau antum sifati manusia lebih daripada 20, Pak. Orangnya pintar, orangnya ini. Antum sifati itu satu orang itu bisa 50 sifat loh, Pak. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Penyimpangan yang keberapa? Yang ketiga. Terhadap Asmaul Husna, yaitu seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, menjadikan nama-nama Allah untuk patung-patung yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya Uzza dari kata Aziz, Latta dari kata Al-Ilah, atas pendapat sebagian ulama. Iya. Maka ini pun merupakan penyimpangan ya akal Islam azan ya Allah wa yakum. Di antara penyimpangan juga yang akan Islam azan ya Allah wa yakum, yaitu memberi nama kepada manusia nama-nama yang hanya untuk Allah saja. Contoh misalnya Allah, itu kan untuk Allah. Kalau ada orang namanya Allah, boleh enggak, Pak? Enggak boleh. Rob itu, Pak, hanya untuk Allah. Kalau ada orang namanya Robbi, boleh enggak? Nama kamu siapa? Robbi. Enak aja. Kamu bukan Robbi. Robbi Allah, Robku Allah. Iya. Kalau ada orang namanya Rahman, nama kamu siapa? Rahman, enggak boleh. Rahman itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Allah tidak pernah mensifati hamba-hambanya dengan Rahman. Tidak pernah menamai. Kalau Rahim, na'am, Allah masih mensifati Rasulnya dengan Rahim. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam surat apa itu? At-Taubah ayat 128, ya. Allah mengatakan, sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari diri kamu yang merasa berat terhadap apa yang menimpa kamu, yang begitu semangat memberikan hidayah kepada kamu dan kepada kaum mukminin rauf. Apa itu rauf? Kasih sayang, apa lembut. Rahim, kasih sayang. Allah menamai dirinya rauf dan rahim, dan Allah pun menamai Rasulullah dengan rauf dan rahim. Tetapi Allah tidak pernah mensifati siapapun dari hambanya dengan Rahman. Kenapa? Karena Rahman hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau saya namanya Rahman gimana Ustaz? Ganti dengan apa? Abdurrahman. Iya. Nah ini akhwal Islam azani Allah. Kita lanjutkan. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua kata beliau, yaitu firman Allah, kulid'ullah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakanlah, berdoalah kamu kepada Allah atau berdoa kepada Ar-Rahman, sama saja. Mana saja yang kalian berdoa, maka milik Allah lah nama yang baik. Artinya Rahman itu ya Allah, ya. Tidak boleh dibedakan, oh Rahman beda, Allah beda secara zatnya. Tidak, secara makna betul beda, Pak. Tapi secara zatnya yang menunjukkan kepada satu zat. Akan tetap, siapa dia? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsanya, maka dia pasti masuk surga. Di sini ditentukan Tirmidzi dan yang lainnya. Ya. Di situ Rasulullah mengatakan Allah mempunyai berapa, Pak? 99. Apakah berarti nama Allah cuma 99? Tidak. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan Allah memiliki 99? Kata para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Allah memiliki 99 nama. Kemudian Allah berfirman, Rasulullah bersabda setelahnya, "Man ahsaha." Siapa yang menghitungnya, mengihsanya? Kata Imam Nawawi, kalimat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa nama Allah tidak terbatas kepada 99. Kenapa? Karena kalimat ini berfungsi untuk menjelaskan, ya, dan mensifati kalimat sebelumnya. Bahwa 99 ini yang diperintahkan kita untuk apa? Mengihsoknya. Tidak menunjukkan bahwa Allah hanya punya 99 nama. Kalau saya berkata begini, saya punya 99 dirham, siapa yang menemukannya saya kasih hadiah. Apakah berarti saya punya 99 dirham saja? Jawabnya tidak. Saya punya yang lain, tapi yang saya ya sediakan untuk diberikan hadiah, biasa siapa yang bisa menemukan 99 dirham ini? Ya. Makanya akhi, nama Allah sangat banyak. Keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah mempunyai nama yang sangat banyak yang tidak terbilang jumlahnya. Tidak terbilang dengan jumlah tertentu. Dalilnya mah di antaranya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fi hukmuk adlun fi qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu dan anak dari hamba laki-lakimu, anak dari hamba wanitamu. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Ya. Dan keputusanmu begitu adil terhadap diriku. Ya Allah, aku minta kepada engkau ya Allah, dengan seluruh nama yang engkau namai dirimu dengannya, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani, namun didhaifkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Iya. Kalaupun hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujah, akan tetapi banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwa nama Allah sangat banyak, di antaranya hadis tentang syafaat, yang dimana disebutkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah sujud, Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah pujian-pujian yang tidak pernah Allah ajarkan waktu di dunia. Nah, ini akal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Siapa yang mengihsa-nya? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama tentang makna ihsa. Apa sih makna ihsa itu? Imam Nawawi merojihkan makna ihsa itu adalah artinya menghafal, al-hifz. Ihsa itu artinya apa? Kata Imam Nawawi, menghafalnya. Dan ini pendapat Imam Bukhari. Ya. Sementara Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan ihsa itu ada 4 martabat. Ada ihsa ada berapa martabat, Mas? 4. Yang pertama, martabat yang pertama yaitu dengan cara menghitung dengan mencari dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya nama As-Sami, kita cari dalilnya. Al-Qawi, dan kita cari-cari dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Martabat yang kedua, hifdhuha, menghafalnya. Jadi kita sangat dianjurkan Pak untuk menghafal apa? Asmaul Husna, dihafal. Martabat yang ketiga, yaitu fahmu ma'aniha, menyelami makna-maknanya. Apa sih As-Sami? Bagaimana mendengarnya Allah? Coba kita selami, kita renungi tentang bagaimana mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Kabir, bagaimana sih kebesaran Allah dengan melihat makhluk-makhluknya, melihat ayat-ayatnya. Yeah. Kemudian ya, martabat yang keempat, al-amalu bimuqtadaha, yaitu mengamalkan konsekuensinya, atau yang disebut dengan firman Allah tadi yang sudah kita sebutkan, itu berdoa dengannya. Ya. Baik doa ibadah maupun doa masalah. Ya. Coba sebutkan berapa martabatnya? 1. Martabat saat yang pertama apa? Menghitungnya dengan mencari dalil dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menghafalnya. Yang ketiga, menyelami makna-maknanya. Yang keempat, mengamalkan konsekuensinya atau berdoa dengannya. Tapi Pak, sebagian orang ada yang berzikir dengan Asmaul Husna. Yeah. Dengan cara misalnya Ar-Rahman, 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 Ar-Razak, 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 Ar-Razak. Atau misalnya seperti orang sufi, Allah, 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 Allah. Seperti ini disyariatkan tidak? Seluruh ulama sepakat bahwa ini termasuk bidah. Kenapa kata para ulama? Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan zikir seperti ini. Ya. Juga dikarenakan ini bukan kalimat yang sempurna, Pak. Coba kalau antum sebut Allah, 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 apakah ini kalimat yang sempurna? Ketika kita menyebut Allah saja, apakah menghasilkan makna tauhid? Atau orang musyrikin Quraisy bisa menyebut Allah? Ya tidak? Iya. Iya. Maka dari itu ya akhwat Islam, berzikir dengan Allah, Allah saja tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pula. Terus bagaimana dengan hadis Ustaz? La taqumu sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah, Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak lagi diucapkan di muka bumi ini Allah, Allah. Tuh. Kita disuruh ngucapin Allah, Allah kok dalam hadis itu. Kita katakan yang pertama, maksud hadis ini ketika hari kiamat tegak sudah tidak ada lagi orang yang mengenal Allah. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis lain. La taqumu sa'ah illa 'ala syirril khalqi. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali atas seburuk-buruknya manusia. Yang kedua, dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz la taqumu sa'ah hatta la yuqal fil ardi la ilaha illallah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak diucapkan lagi di muka bumi la ilaha illallah. Demikian lafaznya dalam riwayat Imam Ahmad. Sehingga itu bukan hujah untuk berzikir dengan mengatakan Allah, 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 Allah. Iya. Coba Mas, kalau istri antum aja manggil antum Junet, apa? Junet. Allah. Hah? Apa? Junet. Kenapa sih? Junet. Lu ngapain? Junet. Coba memberikan makna sempurna enggak coba? Tidak. Kalau antum bilang ke orang, rumah. Kenapa ada apa dengan rumah itu? Rumah. Apa itu sempurna, Pak? Tidak sempurna. Tapi kalau kita katakan rumah itu indah, selesai. Kalau ada orang mengatakan Allah, ada apa dengan Allah? Ya. Allah mewujud, Allah ada. Kalau Allah ada, semua orang beriman. Atau orang musyrikin Quraisy beriman, kecuali orang ateis. Dan itu tidak memberikan sama sekali makna tauhid dan tidak membedakan antara mukmin dan kafir. Makanya yang Rasulullah SAW ajarkan zikir apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maknanya sempurna. La haula wala quwata illa billah. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Nah ini akhlak Islam. Makanya akhi, Asmaul Husna itu bukan untuk dijadikan zikir seperti yang diyakini oleh sebagian orang, berzikir dengan Asmaul Husna. Akan tetapi Asmaul Husna itu dengan cara tadi kita sebutkan. Apa itu? Dengan dihitung, dengan melihat dalilnya, dihafal. Ya. Kalau antum misalnya melafadkan Asmaul Husna dari awal sampai akhir 99, niatnya menghafal, enggak masalah. Karena itu memang dianjurkan. Ya. Adapun berzikir kepada Allah, maka sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini akal Islam. Pertanyaan berikutnya, soal, ma mithalul asmaul husna minal Quran? Apa contoh asmaul husna dari Al-Qur'an? Banyak sekali. Contohnya Allah berfirman, innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi, lagi maha apa? Besar. Ya. Ketika kita mengetahui Allah maha tinggi, apa yang dimaksud dengan tinggi di sini? Ya. Nanti akan beliau sebutkan bahwa tingginya Allah itu mencakup uluwud zat, tinggi zatnya bersemayam di atas arasy. Uluwul qahr. Ya. Demikian pula tinggi kekuasaannya, karena Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Demikian pula Allah berfirman, innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah itu maha latif. Apa latif itu, Pak? Latif itu lembut, Pak. Ya. Latif itu artinya mengabarkan kepada manusia amalannya sekecil sekecil apapun juga, sekecil apapun Allah akan beritahu. Latif itu artinya Allah mengetahui sesuatu itu sampai sekecil-kecilnya, itu latif artinya. Ya. Khabira, khabira artinya apa? Yang akan mengabarkan. Makanya latif dan khabir itu selalu digandengkan, latifun khabir. Kenapa? Karena dua makna ini hampir dekat maknanya. Khabir itu artinya mengabarkan kepada manusia tentang seluruh perbuatan mereka. Latif itu artinya sekecil apapun perbuatan manusia Allah tahu dan Allah akan kabarkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya. Kita ini Pak sangat butuh untuk memahami Asmaul Husna, Pak. Kenapa? Karena pertama, semua perbuatan Allah tidak lepas dari Asmaul Husna. Semua perbuatan Allah tidak lepas dari apa? Asmaul Husna. Ya. Yang kedua, bahwa semua ilmu itu berasal dari Asmaul Husna. Semua ilmu syariat, hatta ilmu syariat, Pak. Ya. Ketika kita membahas sholat, zakat, puasa, haji, umroh dan yang lainnya, demikian pula syariat-syariat Allah yang lainnya, itu tidak lepas dari Asmaul Husna. Makanya kalau kita perhatikan Pak, ayat-ayat hukum seringkali Allah tutup dengan Asmaul Husna. Ya, lihat ketika Allah menyebutkan tentang ilmu waris, yusikumullah fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, terus akhirnya apa? Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah alim, maha tahu. Maksudnya apa? Apa hubungannya nama alim dengan warisan? Artinya Allah mengetahui apa yang paling maslahat untuk hambanya. Yang paling apa? Maslahat untuk hambanya. Hakima, yang maha bijaksana. Artinya keputusan Allah sangat adil dan bijak, tidak untuk menzolimi manusia. Maka semua keputusan-keputusan Allah, syariat-syariat Allah, itu tidak keluar daripada Asmaul Husna. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang yang betul-betul memahami Asmaul Husna, dia akan diberikan oleh Allah kefaqihan. Iya. Yeah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Demikian pula kita sangat butuh kepada Asmaul Husna. Kenapa? Karena ibadah kita pun ternyata tidak lepas dari Asmaul Husna. Khusyuk dalam sholat tumbuh ketika kita beriman bahwa Allah Maha Besar. Ya tidak. Makanya kenapa dalam sholat kita diperbanyak mengucapkan Allahu Akbar. Mulai sholat Allahu Akbar, mau ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, duduk di antara sujud Allahu Akbar. Kenapa? Memberikan isyarat bahwa itulah sebetulnya sumber khusyuan. Artinya kalau kita membesarkan Allah, hati kita khusyuk. Tapi kalau kita kurang membesarkan Allah, kita tidak akan khusyuk. Iya. Ghafur, kita sudah sebutkan tadi. Ketika kita beriman bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, menimbulkan kita minta ampun kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya. Dan istighfar itu amal ibadah yang agung loh Pak. Iya. Ketika kita beriman bahwa Allah Rahman, timbul ibadah roja, berharap, menggantungkan pengharapan kita karena Dia Maha Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Maka kita berharap akan rahmat dan kasih sayang-Nya. Kenapa antum kok bisa tawakal sama Allah? Antum tawakalnya Masya Allah, ada orang tawakalnya sama Allah kuat banget, Pak. Kesusahan sesusah apapun dia tetap aja tenang, tenteram. Pasti tanya kenapa? Loh, kenapa saya khawatir? Saya memiliki Allah kok. Ya. Apa yang membuat kamu itu tawakalnya kok sebegitu kuatnya? Karena dia yakin Allah mempunyai nama dan sifat. Karena Allah Maha Kuat. Allah Al-Aziz, Maha Perkasa. Allah Maha Kabir. Bagaimana saya tidak yakin kepada Allah, sementara Allah untuk menciptakan langit dan bumi saja mudah, bagi Allah untuk menghancurkan suatu negeri mudah, bagaimana saya tidak akan percaya kepada Allah? Dia Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Masya Allah. Itulah Pak, karena ia beriman kepada Asmaul Husna, maka tawakalnya luar biasa, khusyuknya masya Allah. Ya. Makanya orang yang beriman, orang yang mempelajari Asmaul Husna ini Pak, masya Allah, dia akan menjadi manusia yang sempurna dalam hidupnya. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini. Pertanyaan berikutnya, ma mithal Asmaul Husna minas sunnah? Apa contoh Asmaul Husna dari sunnah? Ini banyak, diantaranya Rasulullah SAW yang mengucapkan ya hayyun ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, ya badi'as samawati wal ard. Wahai yang hayy, yang maha hidup, dan qayyum, yang berdiri sendiri mengurus hambanya. Ya. Allah maha hidup dan tak akan mati. Manusia hidup dan akan mati. Kalau kita yakin Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati, berarti kita hanya beribadah kepada Allah. Makanya Abu Bakar ketika Rasulullah meninggal dunia, Pak, banyak para sahabat yang bingung, sedih. Maka Abu Bakar berdiri di hadapan para sahabat. Apa kata Abu Bakar? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal dunia. Tapi siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah hidup tak akan pernah mati. Masya Allah, kefakihan Abu Bakar radhiyallahu anhu arqa. Iya, bahwa mengimani nama Al-Hayy yang maha hidup berkonsekuensi kita hanya beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Karena selain Allah akan mati, akan hancur. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya akhi, azani Allah wa iyyakum. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan akan ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya pelajaran tentang Asmaul Husna bukan di sini tempatnya, ya. Karena kita sekarang membahas tentang masalah akidah. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.